палечка, вайтат палечка, ен на трубачка, ва зайдзе да мока, зайд, овшни да фирм штрав, ен дот вешен, веде се ен битсе родот флетсе, а да бловот флетсе, дот от сено бусагов, ва са клак, крале, ва зайдзе бусы, бусы, дот от йолачни бусагов, ниро. Ен вирзе за о, на волос ва праничи бака, ен гида фамилия конич, отдельно вас, отдельно. Зелсбака, она нарезала фамдар мил топрине, сока топрине, мятные капли вестат фаменстрепе, она нарезала бака, до течения окна фрейдхода тавинахте, и даже он замазал их крышного дебакт, но возится пип энтис. Зен форм дебакт, и до того капни рофал, да же до швива халтнера мока, он шмакат клюв, вайдет клюв. En schnovel mogen, een schnovel mogen, en dan hebben ze dat molen, en dan wat ze gebakt hebben, dat is dat op families verdelen, dat iedereen kind een vrede had. En de pruinetjes worden gebakt, dan weer nog niet eens vanille essen wat je, dan hebben ze met vermenstreppen. Dat weer een zeer grote vrede voor het kind. Dat iemand op poort, dat het de prijsdik weer zo, na fasje, dat het kind zich vrede, dat het weer niet. Zo is nu als ieder dagje, ook met spoon, ook apel en wat. En nu is dat, maar dat hebben we bet nu toe, baken, aanbedenkt en koken. En met de familie te komen, met de tjenja, dat ik een vrede heb. En je dicht op zijde. En dan hoopt is dat, de Weihnachten wat dat is, dat het kind geboren is. Ja? Dat kind wat nog maar wat komen en niet bloos, dat heeft de ganze wereld geraakt. Maar dat wordt komen en hij wordt niet meer. Verzeihen oder raden, der wird bloß teilnehmen, wird reizend. Und nicht bloß töp kommen mit der Schwester und mit der Familie dann, und dort bloß setzen und freien, aber dort hat auch weiter, da er wird das erst immer, was heißt das dafür? Dort hat er abwort weiter, weiter dann wird das erst Weihnachten. Und dort haben wir für unsere Großma und für Ma von Thuis und dann wie, ook de Tjenja, de dochter, die weet ook alles, wat baken en wat koken en wat rijk maken. En aanbedenkt ook nog zijn kleine pakket. En dat er ook wat boven is. Je zijn napte moet dat het Weihnachten is. En de stove uitstromen je. Niet groot zo, maar dat de stove uitstromen, dat het te zijn is. En dan weer de, wat de sterrens, wat dat is je. En de moon. En dat het weer dat heeft, het eerste zijn de grote sterren op het hemel, weer dat komen die er wat gewee, weet je niet wat dat is, dat is wel gewee, wat komen die dan dat zijn, wat dat is, dat wie dat brengt, dat is niet plus wie, en de elder dat weet, dat het tjenja dat ook weet, dat wat dat is Weihnachten, wat dat bediende dit, wat dat bediende dit. Dat het blijven dit. Dat van een familie naar andere familie. Je van een kalender waar je dat op dit staan. Ja, van een familie. En maar weer. Ja. En maar weer. Dat je we dan. Vertalen dan. En weten dan. En dan dat vrije dan. Dat het. Ik weet niet eens wat nog. Ja. Zo is dat bij ons. Want de Weihnachten. Ja. Viele denn die ganze Welt hat die Weihnachten feiern, ja, aber das hat jeder eine. So haben wir das, haben wir mal das gelernt und so haben wir das nu feiern und dann auch wieder geben und dort hat auch blieben denn dort hat seine, dort hat eine Freude ist. Weihnachten das ist eine Freude, ja, dort hat mal Jesus von sich geboren ist und dann noch ganz nicht verloren hat und dann wird auch wieder kommen. Dann wird kommen dann zu holen, wenn wir reich waren, dann wird das immer reich machen, das haben. Dat het blijven dit.
Нам-то немного надо, мы то, что вот альбом делаем, да, нам главное, чтобы хоть что-то было, вот, хоть что-то, какой-то фрагмент, да, языка, чтобы хоть где-то он был у нас, чтобы он просто так не ушел. Ну вот Елизавета Петровна тоже, она минуты на три, наверное, говорила. Она говорит, что-нибудь еще надо. Я говорю, уже все, говорю, огромное спасибо.
А вы можете что же просеять, да, если где-то что-то повторялось,
конечно, что-то, да. Конечно, потому что Где-то вы что-то забыли, да, повторили, вот это.
Да-да.
Я же не все могу взять.
Да-да.
Я именно то, что себе выписать, да, вот я это могу уже составить. Так и давайте, чтобы у нас тогда на записи было. Представьтесь, фамилия, имя, отчество, год рождения, где родились и где живете.
Ну, это я geboren in Sibirien, я зовут фамилия Элре, auch Wiesent hier geboren, in Grotjevoorde, in habe hier geleerd, in de Vriet, in Leeuwen nog, in Habeltjenja, in Grotjenja, in Peiterschliese, in 65 jaar. Sie freut, dass wir noch einmal beschützt sind von Gott und dass wir gerne wieder gehen und dass wir dort auch nicht still davon sind, dass wir unsere Kinder dort sein und die Großkinder dort und dass dort eine Friede ist. Dass wir davon nicht still sind von seiner großen Friede und einmal wieder sein, das ist ein großer Fast, Weihnachten, Freien zusammen dort haben.